kuwafanya watu wafahamu kile tunachojaribu kufanya. Sasa kile tunachojaribu kufanya, kumbukeni, mwona Yesu Kristo akiwepo sana mpaka moyo wa kila mwaminio utachochewa, imani yake hata atainuka na kumshikilia Mungu kwa ajili ya kile anachohitaji, kwa kuwa yote tunayohitaji katika safari hii ya maisha yamo ndani ya Kristo. Kama tu vile miti yenu hapa nje, yote mti huo unayohitaji ni mtofaa. Hivi mliwahi kuwazia hayo? Wakati haujakuwa na urefu wa inchi moja, kila tofaa litakalowahi kuwa kwenye mti huo liko ndani yake papo hapo. Mapishi 100 mara 10, kama kuna mengi kiasi hicho, tuseme mapishi 500 ya matofaa kutoka kwenye mti, mapishi hayo yote 500 yalikuwa ndani yake wakati ulipopandwa. Kama sivyo, yanatoka wapi? Naona, mnaona, wewe unaupanda tu, alafu unapaswa kuvuta maji, uyavuta kutoka ardhini. Nao hauna budi kuvuta mpaka upate mengi kupita kiwango chake. Ipo unatoa matawi, unatoa majani, unatoa maua, unatoa matofaa. Mnaona? Unayasukuma yatoke, si kuyaingiza ndani, uyasukuma yatoke. Kwa hiyo hapo, nafikiri, Kristo ni chemichemi isiyomalizika ya uzima. Na wakati tumepandikizwa ndani yake, yote tufanyayo ni kunywa kutoka kwenye chemichemi hiyo ya uzima na kusukuma kila kitu kitokee ambacho tunahitaji katika safari hii. Vitu vyote tunavyohitaji viko ndani yake. Nasi tumepandwa ndani yake na tunavuta kutoka kwake, na yeye ndiye chemichemi isiyomalizika ya uzima. Hebu tusimame kwa miguu yetu sasa, kama mtaweza, kwa muda mfupi tu katika uchaji tunapolisoma neno la Mungu kwa ajili ya fungu letu dogo usiku wa leo. Kwa kuwa kumekaribia majira ya Kwaresima au Ijumaa Kuu, ninataka kusoma sehemu ya Injili ya Yohana Mtakatifu kuanzia kwenye kifungu cha 12 na mlango wa 12. Nayo siku ya pili yake, watu wengi walioijia siku kuu walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatwaa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda, kama vile ilivyoandikwa, msiogope mabinti Sayuni, tazama, mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa ndipo alipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo. Basi wakamshuhudia wale mkutano waliokuwapo pamoja naye alipomuita Lazaro kutoka kwa wafu akamfufua. Na kwa sababu hiyo, mkutano walikwenda kumlaki kwa kuwa wamesikia ya kwamba ameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, waona kwamba hamfanyi neno lolote, tazameni ulimwengu umekwenda nyuma yake. Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Filipo akaenda, akamwambia Andrea, kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Waebrania 13:8 inasema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hebu tuinamishe vichwa vyetu tunapoomba. Sasa, wakati huu wa uchaji, huku vichwa vyetu vimeinamishwa, baada ya kusoma neno hili, je, yupo yeyote humu ndani angetaka kukumbukwa katika maombi haya? Na unataka Mungu akufanyie jambo fulani wenye wakati wa mkutano huu, ama hata jioni hii? Je, ungefanya ijulikane unapoinua mkono wako? Yeye atajua kilicho chini ya mkono wako. Baba yetu wa mbinguni, sasa tunalikaribia neno lako. Tunakaribia kwa kicho na kwa maombi, pamoja na vichwa vilivyoinamishwa na mioyo iliyoinamishwa, kwa kuwa tunajua kwamba wewe daima ni mwaminifu kwa neno hili. Tunaomba sasa ya kwamba wewe utatuweka mbali na mambo na matatizo ya maisha katika ulimwengu huu, kusudi tuweze kukutumikia kwa mioyo safi na mieupe iliyooshwa katika damu ya mwanakondoo. Tunakuuliza Bwana, je, huu ndio wakati ambapo kungeweza kutokea uamsho mkuu hapa katika sehemu hii ya nchi? Kama ndiyo, Bwana, tuko hapa kukutumikia wewe kwa njia yoyote tuwezayo. Nasi tunajikabidhi tu kwako kwa ajili ya utumishi huo. Na yalia jambo fulani litendeke Bwana, ambalo litachochea mioyo ya watu. Na huenda ikawa kwamba mkutano huu umeandaliwa tu kwa ajili ya wachache ambao wangali wametawanyika nje kote huku, kwamba huenda ikawa ni mshiriki wa mwisho wa mwili wa Kristo ataongezewa papa hapa Louisiana, na halafu milango itafungwa. Hatujui tu kwamba ni nini Bwana, tunasonga tu kwa uangalifu tukichunguza kila mwenendo. Pia tunaomba Baba wa mbinguni kwamba wewe utawaponya wagonjwa wote na wanaoteseka. Kama ninavyoona amelala hapa maskini mtoto mdogo anayeteseka, na watu wamelala hapa wagonjwa na wahitaji. Mungu, jalia waondoe macho yao kwenye mateso yao usiku wa leo na katika juma hili lijalo. Jalia kusiwe na mtu mnyonge miongoni mwetu wakati wa kumalizia mkutano huu. Wabariki wahudumu Bwana na ushirikiano wao mzuri na mambo wanayoyafanya kujumuika pamoja. Jalia watu watambue kwamba huu ndio moyo wa mchungaji wao, kujaribu kuingiza kila kitu na kila karama na kila kitu wawezacho kilichoadhimishwa na Mungu, kusudi kiweze kulisaidia kusanyiko lao kuona na kuamini na kukua. Tujalie hilo Baba, tusamehe makosa yetu, jalia kila haja chini ya mikono hiyo usiku wa leo. Bwana wangu umeinuliwa, wewe waujua moyo wangu. Ni maombi kwa ajili ya watu. Jalia Yesu ajulikane miongoni mwetu Baba. Tupe kumwagika kukuu kwa baraka zake. Na tutakapoondoka hapa usiku wa leo, jalia tuweze kusema kama wale waliotoka Emau siku ile baada ya ufufuo, wakati tukiingia kwenye majira haya matakatifu. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu walisema hapo waliposema nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Sio kuhubiri au kuchukua muda mwingi, bali kuweka tu katika utaratibu mawazo madogo machache tu hapa sasa, kabla hatujaitisha mstari wa maombi. Tukayapata dakika 25 nadhani itaitisha mstari wa maombi waombea wagonjwa. Na sasa kila usiku Bwana Borders na hao watakuwa wakijaribu kuwaelezea namna na jinsi ya kudumisha uponyaji na kadhalika. Pia kumbukeni, hatupo hapa tukijaribu tu kuwakilisha uponyaji wa kiungu. Tupo hapa tukimwakilisha Yesu Kristo, na ndani yake kuna uponyaji. Na kila sifa ya Mungu imo ndani yake. Na sisi amenunua wokovu wetu, uponyaji wetu na yote tuliyo nayo. Na uponyaji ni jambo dogo, na kamwe huwezi kujikita kwenye jambo dogo. Tunajua hilo. Kwa hiyo sisi ni bali tunajaribu. Yesu alitumia yapata 86% ya huduma yake ilikuwa juu ya uponyaji wa kiungu, kusudi aweze kuvutia usikivu wa watu, alafu kuelezea kusudi lake pale lilikuwa ni nini. Na ni jambo lile lile tunajaribu kuendeleza huduma yake katika njia nzuri zaidi tujuayo, kiamini kwamba angali anabaki yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa tunajua kwamba hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Hivyo basi Mungu na neno lake ni kitu kile kile. Ni Mungu katika maandishi. Wewe si zaidi ya neno lako, Mungu si zaidi ya neno lake. Kwa hiyo karamu hii kuu tunayoikaribia hapa katika majira haya, wakati wa Kwaresima jinsi wanavyouita, na kuikaribia Ijumaa kuu na halafu Jumapili ya Pasaka, juma moja kabla ya Jumapili ya Pasaka, ninaamini. Kwa hiyo tunakaribia haya. Kiwazia ningesoma andiko hili ambapo Wayunani hawa wenye mioyo yenye njaa walikuja kuabudu kwenye sikukuu ya Pasaka. Nao hawakujua kuwa huyo alikuwa ndiye mwanakondoo wa Pasaka, Kristo alipaswa kuwa. Lakini mioyo yao ilikuwa na njaa, walitaka kumuona. Walikuwa wamesikia mengi sana kumhusu, na kujua kwamba mambo makuu walikuwa wamesikia ambayo yeye alikuwa amefanya. Basi kwa hiyo hapana shaka wakija kwenye sikukuu, lazima walikuwa wamesoma mengi katika maandiko juu ya kile yeye alicho, tabia yake na kile ambacho angefanya wakati akija. Kwa hiyo walitaka kuona. Waliwajia wanafunzi wake na wakapewa majaliwa ya kumuona yeye kwa hisani na huduma ya wanafunzi wake. Waliletwa katika uwepo wake na watumishi wake. Na sasa kama Waebrania 13:8 inasema kwamba Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, nami nina hakika kwamba hapa kwenye katika Baton Rouge kwamba tuna shauku tu ya kumuona Yesu kama walivyokuwa nayo kumuona wakati ule. Mimi, kila mtu aliye na akili timamu na kusikia habari za Bwana Yesu hutamani kumuona. Niliposikia habari zake mara ya kwanza, nilipokuwa mvulana, nisingeweza kabisa kuvumilia. Niliwazia, kama yeye ni Mungu, yeye daima alikuwa ni Mungu. Yeye, yeye daima atakuwa ni Mungu. Kwa hiyo, kujaribu kuiweka mbali katika wakati fulani mkuu uliopita, ama wakati fulani mkuu unaokuja, hiyo tu ni tabia ya mwanadamu. Mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa yale aliyofanya, akitazamia yale atakayofanya, na kupuuza yale anayofanya. Hiyo tu ni tabia ya mwanadamu. Daima imekuwa hivyo, na ingali inabaki hivyo usiku wa leo. Lakini sasa, Wayunani hawa walitaka kumuona, nasi tunataka kumuona. Vema, sasa, kama yeye amefufuka kutoka kwa wafu, na si, yeye hajafa, yuhai. Na kama yuhai, kama maandiko yanavyodai kwamba yuhai, basi ni kwa nini hatuwezi kumuona? Tuna haki ya kuuliza kumuona. Kumbukeni, yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi mwisho wa ulimwengu. Ulimwengu hautaniona, bali ninyi mtaniona. Na sasa, ikiwa yeye ni yule jana, leo na hata milele, basi ni kwa nini tusingeweza kumuona? Sasa, kama ningeenda kwenye mawazo mbalimbali ambayo tumekuwa nayo, pia kumbukeni ya kwamba Mungu kamwe hafanyi jambo lolote nje ya yale aliyoahidi kufanya. Unaona, yeye daima hutoa ahadi, halafu anakuja kuitimiza. Mungu hapo mwanzo akijua mwisho tangu mwanzo, maana yeye alikuwa asiye na kikomo. Sote tunajua hilo. Yeye yuko kila mahali, yuna nguvu zote na hana kikomo. Sasa, ikiwa yeye hana kikomo, basi alijua mambo yote na sasa na anajua yote. Kwa hiyo angalia, basi yeye aligawa maandiko yake kote kupitia vizazi vijavyo. Ndipo basi wakati huu ukiisha, bona, daima sisi hujaribu kuwazia mambo jinsi tunavyofikiri ni sahihi, lakini kila mara, kama Mungu ametoa ahadi kwa ajili ya wakati huo, njia yake ya kawaida ya kufanya chochote, wala habadilishi kufanya hivyo. Kumbukeni, Mungu kamwe habadiliki, habadilishi njia zake. Kwa kuwa, hiyo ndiyo sababu tunaweza kuweka imani yetu kwa hakika katika kile Mungu alichosema kuwa kweli, Biblia. Sasa inakubidi kumweka Mungu mahali fulani. Sasa, kama Mungu alikuwa anaenda kuhukumu ulimwengu, na anaenda kuhukumu, kama tungesema, kama ningewaambia wa Katoliki ya Kifaransa, unafikiri atahukumu kwa kitu gani? Kanisa Katoliki ya Kifaransa. Katoliki ya Rumi inaamini atahukumu kwa kanisa hilo. Orthodoxi, wa Katoliki, wa Kiorthodoxi ya Kiyunani, wanaamini kwamba atahukumu kwa hilo. Wa Methodisti wangesema kanisa letu. Wa Baptisti, kanisa letu. Wa Pentekoste, naona, ingekuwa jambo la kutatanisha sana, hata mtu asingejua la kufanya. Lakini yeye alisema atahukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ni neno. Kwa hiyo, yeye atauhukumu ulimwengu kwa neno. Sasa, Biblia ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Huu ndio ufunuo. Hakuna kitu cha kuongezwa kwake au kuondolewa kwake. Hicho, itaondolewa sehemu yetu kutoka kwenye kitabu cha uzima, ama tukiongeza au kuondoa kwake. Hilo ndilo neno la Mungu, nasi tunaliamini. Sasa, kila kizazi, wakati kanisa kwa kawaida ulichanganyisha sana na kila kitu, mpaka wakati ukiwadia kwa neno kutimizwa, wanaangalia nyuma kwenye kizazi kingine huko nyuma kabisa, kilichofanyika nyuma kabisa katika siku nyingine, na wanakosa kuona kilichofanyika katika siku hiyo. Sasa kwenu enyi wa Katoliki, jinsi mlivyo wakosa wale watakatifu, vipi kuhusu Joan wa Arc, Mfaransa? Labda tu niinue hilo kwa sababu himaya ya Kifaransa. Mbukeni, kasisi alimchoma moto kwa ajili ya imani kama mchawi. Alikuwa ni mchawi ati kwa sababu msichana huyo alikuwa wa kiroho, aliona maono na kadhalika, nanyi mlimchoma moto kuwa ni mchawi. Alafu baada ya kitambo lipoona makosa yenu, mlifukua miili ya makasisi yao na kuitupa mtoni kwa ajili ya toba. Lakini mnaona imepita tayari. Hivyo ndivyo ilivyo daima, utupita wala hatuitambui. Hata kwa wanafunzi, Yesu alisema wakati mmoja akizungumza nao, walisema, ni kwa nini waandishi wakasema kwamba Elia hana budi kuja kwanza? Akasema, amekuja tayari, wala hamkumjua. Ndipo wakafahamu kwamba ilikuwa ni Yohana Mbatizaji. Hata hao wanafunzi, ile sauti nyikani na Malaki tatu ikitimizwa, mbona, iliwapita moja kwa moja, na hata hawakuielewa hata kidogo. Mnaona? Na inawezekana kwamba tunaweza kuiacha itupite na tukose kuiona. Njia ya Mungu daima. Sasa, kama ingekuja katika mfumo mzima ama dhehebu fulani, kama vile Protestanti, Methodisti, Baptisti, Pentekoste, au baadhi ya madhehebu yao yangezalisha hiyo, wangeiamini. Vema basi, wengine wasingekuwa na uhusiano nayo. Kwa hiyo, Mungu kamwe hafanyi kazi katika wakati kama huu na dhehebu lolote. Hajawahi kufanya hivyo. Yeye daima hufanya kazi na mtu binafsi, mtu mmoja. Wewe, huyo mtu mmoja tu, ni wewe, kati yako na Mungu, si kati ya dhehebu lako na Mungu, kati yako wewe kama mtu binafsi. Mungu daima huifanya namna hiyo, daima amefanya hivyo. Na sasa Biblia ilisema, yeye hatendi lolote, asipowafunulia manabii wake, watumishi wake, hao manabii. Na daima, sana kama katika wakati wa Elia, na wakati wa Musa, na nyakati hizo mbalimbali, yeye angelifunua. Sasa ilikuwa imeandikwa kwenye maandiko kwamba nini? Mungu alikuwa anaenda kuwapa ishara ya milele. Bikira alikuwa anaenda kuchukua mimba. Alafu basi, kulikuwa kunaenda kuwapo na mmoja atakayezaliwa mtoto. Ulimjua kuwa ni Masihi. Maandiko yote, kote kuanzia mwanzo kuendelea, yalikuwa yameungana katika kuja kwa Masihi. Manabii walikuwa ni sehemu ya neno. Yesu alisema, waliitwa miungu, na ndivyo walivyokuwa, mradi neno la Mungu lililetwa kwao. Alisema, wawezaje kunihukumu ninaposema kuwa mimi ni mwana wa Mungu? Na nyinyi wale, imeandikwa katika Torati yenu, wale ambao neno la Bwana huwajia, mliwaita miungu. Mnaona nini? Haikuwa manabii, ilikuwa ni neno la Mungu. Na ni kitu kile kile wakati huu. Na ilikuwa ni Yesu, kitu kile kile. Neno la Mungu lililodhihirishwa. Na hilo daima, ndilo nuru ya wakati. Sasa kama tungeangalia kote usiku wa leo, na tungerudi nyuma kwenye baadhi ya haya makanisa makuu, kote kupitia kwenye wakati, na kusema, hili ndilo. Usipokuwa waangalifu, tutakuwa tunatembea katika mng'ao, badala ya nuru. Tunaangalia kwenye kitu kilichopita, miaka iliyopita, tukiangalia nyuma. Mtu yeyote anayeendesha motoka kwenye barabara, akiangalia kupitia kioo cha kuangalia nyuma, ataangamia. Hiyo ni kweli. Unachukua kwa mfano, baadhi ya dada zetu wanaojaribu umri wa miaka 50, wanajaribu kuonekana wenye umri wa miaka 16. Unaona, unaangalia nyuma. Angalia mbele, angalia kule unakoenda, si kile ulichotoka kwacho. Paulo alisema, yasahau mambo yaliyopita, na kaza mwendo kuifikia mede ya wito katika Kristo. Huna budi daima kuangalia kule unakoelekea, si kule ulipokuwa. Ukikaza macho kwenye kioo cha kuangalia nyuma, hivi karibuni utaangamia. Hilo limekuwa ndilo tatizo. Hiyo ndiyo sababu Luther aliangamia wakati nuru ya Wesley ilipotokea. Hiyo ndiyo sababu Wesley aliangamia wakati wa Pentekoste walipotokea. Na tusipokuwa waangalifu, wa Pentekoste wanaenda kuangamia pia, ikiwa hawatakaa chonjo kuangalia. Unaona, daima unaangalia nyuma, ukirejelea kitu ambacho mtu fulani alifanya huko nyuma. Wakati tumeamrishwa kuangalia mbele, endelea kusonga mbele. Unabii wao ulitimia katika siku zao. Huu unatimia katika siku hii, na unaofuata unatimia katika siku inayofuata. Imegawanywa hadi wakati wa mwisho. Na kuna mambo yanayopaswa kuwa yakiendelea sasa kulingana na maandiko. Roho Mtakatifu duniani akimiminwa juu ya watu. Sasa, wakati Yesu alipokuja, hao waandishi na wengine walipaswa kumtambua, bali hawakumtambua kwa kuwa walikuwa wameimarika sana katika mapokeo yao. Mafarisayo, Masadukayo, Waherodia, chochote kile, walikuwa katika mapokeo hayo, wamebobea sana, mpaka unabii wenyewe wa Kristo mwenyewe, kile ambacho alipaswa kuwa, walikosa kuuona. Waambia, kasema, yachunguzeni maandiko, maana katika hayo mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Wakasema, sisi ni wanafunzi wa Musa. Akasema, kama mngalikuwa wanafunzi wa Musa, mngalinijua mimi, maana Musa aliandika kunihusu. Bwana Mungu wenu atamuinua nabii mithili yangu. Walidai kuwa, bali hawakuwa, kwa sababu walikuwa wamebobea sana katika mapokeo. Sasa, hivyo ndivyo walivyokosa kumuona katika siku hiyo walioishi. Sasa, hiyo ingeweza kujirudia, mwajua. Daima imejirudia na inaweza kujirudia tena. Sasa, hebu turudi nyuma kwa dakika chache tu, na njia ya pekee ya sisi kuweza kujua kile alicho yeye. Sasa, leo hii, kama tukichukua mtu wa kawaida, kile Kristo anachopaswa kuwa, sisi, baadhi yao humwelezea kama kitu fulani kikuu cha kihistoria. Wengine humshusha kuwa mtu tu wa kawaida. Wengine humfanya kuwa mwanafalsafa, nabii, ama kitu fulani kingine namna hiyo, mtu mwema, mwalimu. Lakini yeye, chochote alichokuwa, yeye angali hicho kulingana na maandiko. Mnaona? Sasa, kama tungeenda huko mjini kumtafuta, na twende tukiangalia kote kuona iwapo. Sasa kumbukeni, ahadi yake ni kwamba yeye angekuwa pamoja nasi. Sasa kama tulienda kumtafuta mtu fulani kwenye, ningesema labda awe na urefu wa futi sita, nawe ungesema la, ingekuwa 7.5. Mwingine aseme la, alikuwa futi 4 tu, alikuwa ni jamaa mdogo. Unaona, sote tungechanganyikiwa. Sema, wangesema, labda angekuwa na makovu ya msumari mkononi mwake. Mnafiki yeyote tu angeweza kuwa na makovu ya msumari mkononi mwao na alama za miiba. Na hata hivyo, Yesu ameketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Lakini tungejuaje kuwa yeye alikuwa ni nani? Hawakumjua wakati ule kwa sababu ya vazi lake. Kwa sababu yeye alitembea moja kwa moja miongoni mwao hata baada ya kufufuka kwake. Naye angetembea pamoja nao na bado hawakumtambua. Mnaona? Haikuwa ni vazi lake. Alivalia tu kama mtu mwingine yeyote. Haikuwa ni vazi lake. Haikuwa ni namna yake. Haikuwa ni dhehebu lake. Haikuwa ni kadi yake ya ushirika aliyoibeba, maana hakuwa nayo. Kwa kweli, hakukubaliana nayo. Kwa hiyo, haikuwa ni hiyo. Wakasema, hatujui alikotoka. Ipo yule aliyekuwa kipofu akasema, hilo ni jambo la kushangaza. Wewe ni kiongozi wa siku hizi, na yeye ameyafumbua macho yangu, na wewe hata hujui alikotoka. Alikuwa na theolojia nzuri ya aina yake. Naona, akasema, hamjui yale aliyofanya mtu huyu, mambo aliyofanya, na hata hivyo, mnategemewa kuwa ndio viongozi wa leo. Sasa, lakini, sehemu ya kuhuzunisha, kwao, macho yao yalipofushwa, ilipaswa kuwa hivyo. Je, ulijua kwamba kanisa linapaswa kuwa hivyo, katika siku za mwisho pia, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wakiwa na mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake, kutoka, huo ni unabii ule ule, kitu kile kile. Hakika ndivyo. Katika wakati wa kanisa la Laodikia, Yesu alikuwa nje ya kanisa, akijaribu kurudi ndani, akibisha mlangoni. Wakati pekee aliopata kuwekwa nje ya kanisa, katika wakati wa Laodikia tunaoishi sasa. Kwa hiyo tunaona, tumerudi tena mahali tulipoanzia. Sasa, njia pekee ya kweli ya kujua kile yeye alichokuwa, ama kile alicho, kutafuta kujua kile alichokuwa sasa. Maana angekuwa ni yeye yule. Sasa hebu turudi tu nyuma na kuvuta mambo machache ambayo yeye alifanya. Sote tunajua kuzaliwa kwake na bikira na hatutaanza na hilo. Lakini nilisoma kutoka kwa Yohana Mtakatifu. Hebu turudi nyuma kwa Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza na tuone tu kile alichokuwa. Ipo basi tunaweza kuelewa kile yeye alicho sasa. Chochote kile alichokuwa wakati ule, yeye ni kitu hicho hicho sasa. Vema. Sasa tunaona hapa, hapo mwanzo alikuwa ni neno. Hapo mwanzo alikuwako neno. Basi, angali ni neno. Naona? Naona? Aha. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Vema, wakati ule, hicho ndicho alichokuwa wakati ule. Alikuwa ni ahadi iliyothibitishwa ya Mungu kwa ajili ya wakati huo. Hiyo ilimfanya neno. Je, hiyo ni kweli? Vema, atakuwa ni kitu kile kile leo, neno tena. Mnaona? Na yeye aliwaambia kuangalia hicho. Hicho ndicho alichokuwa. Alikuwa neno. Neno lilifanyika mwili. Hicho ndicho alichokuwa. Sasa, alipofanyika neno, naye Mungu akashuka chini katika umbo la Roho Mtakatifu, katika mfano wa hua, na kuenda juu yake, na kusema, huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa kukaa ndani yake. Ndipo tunaona kwamba, huduma yake ilianza, maombi kwa ajili ya wagonjwa, uponyaji. Kila mtu alimpenda, alikuwa mzuri, alijulikana kuwa ni jamaa mzuri. Halafu basi, akiwa katika huduma yake ya kwanza, kile kilicho mtambulisha, mbukeni, Wayahudi daima waliamini uponyaji wa kiungu. Walikuwa na birika kwenye lango hapa la Bethsaida. Bethesda kwenye lango zuri. Watu walikaa pale, umati wa watu wanyonge ambao ni walemavu, viwete, vipofu, wakaingia kwa maji kwa ajili ya kuponywa. Mungu daima ameandaa njia kwa ajili ya uponyaji. Kwa hiyo uponyaji wake haukuwa hasa kilichowavutia kwake. Kulikuwepo na kitu cha ziada kilichovutia usikivu wake. Sasa tunaona ya kwamba iwapo kile alichopaswa kuwa, Musa alikuwa amesema kile alichopaswa kuwa, nao manabii wote walikuwa wamenena habari zake. Sasa hana budi kutambulishwa na hilo. Sasa hiki hapa kile alicho neno. Sasa Waebrania mlango wa 4 inasema kwamba neno la Mungu lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Ndivyo lilivyo, ukata hata kwenye mafuta yaliomo kwenye mfupa na huyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Hivyo ndivyo neno lilivyo. Sasa unaona, neno lilipowajia manabii, walitambulishwa kwa unabii wao. Mungu alisema, akiwepo mmoja miongoni mwenu, aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitanena naye katika maono na kumuonyesha ndoto na kadhalika. Kwa maneno mengine, kufasiri ndoto kama vile Yusufu na hao wengine walivyofanya. Huo utakuwa utambulisho wake. Na basi, huo ndio utambulisho aliyokuwa nao, neno lililovuviwa kwa ufunuo. Naona, neno lilopaswa kutimizwa. Unabii wake ulimtambulisha kuwa nabii. Nalo neno humjia nabii. Kwa hiyo, wakati Yesu alipokuwa jukwani, Biblia ilisema alipaswa kuwa nabii. Musa alisema, Bwana Mungu wako, atamuinua nabii mithili yangu. Na Israeli daima waliamini manabii wao, kwa sababu huyo alikuwa ni Mungu, akijitambulisha mwenyewe ndani ya wanadamu, daima. Msomaji yeyote wa Biblia, anajua hilo. Hivyo ndivyo, alivyojitambulisha mwenyewe, ilikuwa ni katika manabii wake. Walikuwa tu ni watu wa kawaida, bila shaka, walizaliwa kwa kusudi hilo. Kama tunavyojua, kuna karama za mahali pamoja, za karama tisa katika kanisa, bali kuna ofisi za kanisa, na hizo Mungu zilizokusudiwa kimbele, ama zilizochaguliwa kimbele. Mungu ameweka kanisani mitume, alafu manabii, na walimu, wachungaji, wainjilisti na kadhalika. Hizo ni karama za Mungu zilizowekwa kanisani. Alafu kuna karama tisa za kiroho ambazo hufanya kazi katika mwili wa mahali pamoja na wa waaminio. Na hazina budi kupimwa na waamuzi wawili au watatu kabla hazijaletwa kwa kanisa. Maana wakati mwingine huenda zikakosea. Lakini waangalie hawa manabii walivyozaliwa, kama vile katika naamini katika Yeremia hapa Mungu alisema, kabla hata hujachukuliwa mimba katika tumbo la uzazi la mama yako nilikuchagua kuwa nabii juu ya mataifa. Mnaona? Musa alizaliwa nabii. Na Yohana Mbatizaji, miaka 712 kabla hajazaliwa, yeye alikuwa ndiye sauti ya mtu aliaye nyikani, Isaya nabii akinena juu yake. Unaona, si karama hizi ni karama za kuzaliwa, Mungu akiziweka kanisani. Na sasa, na wakati wa kuja kwa kwanza kwa Bwana wetu, hakukuwa kumekuwa na nabii duniani kwa miaka 400. Malaki alikuwa ndiye nabii wa mwisho. Naye alinena kuhusu kuja kwa Yohana katika mlango wa 3 wa Mathayo, ambaye angekuwa ni Isaya. Isaya nabii alinena habari zake. Alafu basi pia ndipo Malaki akanena na kusema Elia angejitokeza uwanjani, mmoja anayemtangulia Kristo. Na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu kutayarisha njia, kama alivyosema katika Mathayo 11 akimtambulisha Yohana. Na kitu cha ajabu sasa, wakati Yesu alipoanza kunena, alikuwa akijitambulisha mwenyewe, hebu tuangalie jinsi alivyofanya hilo sasa. Kama yeye si wa kimaandiko katika yale aliyofanya, basi hakuwa Masihi. Hana budi kuja kulingana na maandiko. Sasa, ulikuwa kuna mtu jina lake Andrea, alikuwa akihudhuria uamsho wa Yohana, ambapo Yohana alisema yeye alikuwa iwaja. Yeye ni Yohana alikuwa na hakika sana na kuja kwake, akasema amesimama moja kwa moja miongoni mwenu sasa, maana alijua kwamba ilimpasa kumtangaza huyo Masihi. Sasa, kamwe hakuenda kwenye seminari kujifunza kile Masihi anachopaswa kuwa. Alienda nyikani na alikuwa huko nje peke yake, kisha akaja. Maana alikuwa asifunzwe na binadamu, ilibidi afunzwe na Mungu. Kwa sababu sasa, baba yake alikuwa ni kuhani, na ilikuwa ni desturi kwamba mwana alifuata kazi ya baba na elimu yake na kadhalika. Lakini kazi ya Yohana ilikuwa kuu sana, muhimu sana. Vema, wengi wa watu hao alisema, sasa, mnajua, mtu fulani wa fulani hapa, ye anazo zile sifa. Bali Yohana alienda huko nje nyikani, na mpaka alikuwa pamoja na Mungu, mpaka akajua kikamilifu kile ishara ya Masihi ingekuwa. Wakati alipokuja, alisema, sikumjua, lakini yeye aliyesema, yule ambaye utamwona Roho akishuka juu yake na kukaa, huyo ndiye ambaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Naona, alijua na alikuwa na hakika kabisa kwamba huyo alikuwa ndiye. Sasa, Andrea alikuwa akijaribu kumleta ndugu yake Simoni. Walikuwa ni wavuvi na walikuwa akijaribu kumfanya ndugu yake kuja kwenye mkutano. Sasa, nilisoma hadithi wakati fulani uliopita kuhusu maisha yao. Walikuwa ni waaminio kweli kweli katika dini ya Mafarisayo. Naye alikuwa na baba yake jina lake Yona, naye alikuwa ni mvuvi mashuhuri pia. Na mara nyingi ingewabidi kumtumainia Mungu kwa ajili ya chakula chao, samaki wao, kulipa madeni na na kupata chakula. Nami nikisoma siku moja ambapo huyo baba mkongwe alimchukua Simoni na kumketisha chini na yeye pamoja na Andrea, ndipo akasema, enyi wavulana, siku zote niliamini kwamba ningeishi kuona kule kuja kwa Masihi ambaye tumemtazamia miaka hii yote. Na sasa wanangu, kabla Masihi hajaja, labda nitakuwa nimeondoka, kwa kuwa mimi ni mkongwe. Lakini siwatakeni ninyi wavulana kudanganyika. Sasa nitakuwa na kila namna ya mambo yatakayoinuka kabla hajaja. Inabidi kuwa hivyo daima, mwajua, ili kwa namna fulani kuondolea mbali kitu halisi inapofikia hapo. Unaona, Shetani daima yuko huko nje. Kama tu vile kabla ya Yesu kuja, walisema kulikuwako na Yesu wengine walioinuka na kupeleka makundi nyikani wakaangamia na kadhalika. Bali alisema, wanangu, kumbukeni, Masihi huyu atatambulishwa kimaandiko. Lo, jinsi anavyopaswa kuwafundisha watu leo hii. Unaona, Masihi atatambulishwa na maandiko, kwa sababu Musa alisema kuwa Bwana Mungu wetu atamuinua nabii mithili yake, naye Musa ni kiongozi wetu, nasi tunatazamia. Sasa imekuwa mamia ya miaka hatujakuwa na nabii yeyote, bali Musa alisema kwamba mmoja alikuwa iwaja, na bila shaka kwamba kiungo hiki hapa pasipo nabii kimekuwa ili kutambulisha kwamba wakati kitakapokuja yeye atakuwa na sifa za huyo nabii. Sote tunafahamu andiko hilo. Sasa tunaona kwamba baadaye kwamba Yesu alikuwa hajaonyesha ishara yoyote bado. Siku moja Simoni akaja katika uwepo wake, pengine akiwa na shaka kidogo juu ya ushuhuda wa Andrea, kwa kuwa alikuwa amesikia yote haya yakitendeka kumhusu mtu huyu wa mwituni, wazamisha watu huko chini mtoni, pamoja na mabatizo na kadhalika. Naye asingeweza kuendea hilo, maana kulikuwa na upuzi mwingi sana uliokuwa umepitia Palestina wakati huo. Lakini siku moja, Simoni alikuja katika uwepo wa Bwana Yesu. Sasa hebu tuangalie kile alichokuwa jana kwa hiyo mbegu teule, yule Simoni aliyekusudiwa mahali hapa, ile mbegu. Kwamba kama hapo mwanzo Mungu hata hakuwa ni Mungu, alikuwa ni yule mkuu wa milele. Humo ndani mlikuwamo na sifa. Sifa zilikuwa ni mawazo yake. Na ndipo akawa neno namna hii. Nalo neno likitamkwa, vema, wazo likidhihirishwa ni neno. Neno likitamkwa ni wazo. Halafu basi kumbukeni, kama uliwahi kuwa katika wazo la Mungu, daima utakuwa humo. Kama una uzima wa milele, wewe ni dhihirisho ama sifa ya wazo lake kwa wakati huu. La sivyo, wewe una uzima wa milele mmoja tu, na huo umekuwapo daima. Na wewe katika mawazo yake ulikuwapo kabla ya ulimwengu kuwepo. Hiyo ndiyo sababu alisema yeye alikuchagua kabla ya msingi wa ulimwengu. Si kile tunachowazia, kile mtu mwingine anachowazia, ni kile ambacho Mungu wa milele. Daima ulikuwepo, unaona, katika mawazo yake. Ilikuwa ndani yake kufanyika mwanadamu. Hiyo ndiyo sababu Kristo alikuwa ndiyo sura iliyodhihirishwa. Naona, sasa alikuwa awe baba, alikuwa awe mwana, alikuwa awe mwokozi, alikuwa awe mponyaji. Hakukuwa na chochote, hakukuwepo hata na malaika wala chochote. Ndipo akawaumba malaika, ndipo akawa Mungu akaabudiwa. Basi haya ni madhihirisho ya mawazo yake. Hakuna kosa, kila kitu kitatokea sawa. Usitishwe. Saa kubwa ya Mungu inasonga moja kwa moja. Itakuwepo. Itakuwa na kanisa lisilo na doa wala kunyanzi. Ilikuwa katika mawazo yake. Jambo ni kwamba, je, niko humo ndani? Je, uko humo ndani? Naye huyu hapa, wazo la milele la Mungu likidhihirishwa katika uwana. Lo, jamani. Huyo hapo Mungu Emanueli wakati huo. Angalia basi, yeye alikuwa ni neno. Sasa hapa, je, ninawaziba masikio? Simaanishi kuwapigia makelele. Wakati mwingine sisi huzungumza nje kwenye viwanja vikubwa na kadhalika, nami sikusudii kunena kwa sauti kubwa kupita kiasi. Sasa hebu nini, yeyote yule anayeidhibiti wanipunguzie kidogo wakiweza, kama ikiwa kubwa sana. Sasa angalia, katika hili, wakati Yesu alipokuja, huyu hapa akaja Simoni akitembea mbele zake. Na mara tu Yesu alipomuona akasema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. No, je, hiyo iliutia moto moyo wa mvuvi huyo. Hata asingeweza kuandika jina lake mwenyewe, hakuwa na elimu, bali alijua kwamba hilo lilikuwa ni neno, kwa sababu liliyatambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwake. Huyo hapo alikuwa ni Masihi. Ingawa Biblia ilisema kwamba alikuwa asiye na elimu wala maarifa, lakini alifanywa kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu. Akaanguka chini miguuni pake. Alijua huyo alikuwa ni nani. Si kwamba tu alijua kuwa alikuwa ni nani, alimjua yule baba yake mkongwe mtaua ambaye ameshaondoka. Mnaona? Hiyo ilionyesha kwamba alikuwa ni neno. Neno huyatambua mawazo yaliyoko moyoni mwao. Hilo ndilo hasa Yesu aliwaangalia na akatambua mawazo yao. Mnaona? Na hiyo, Biblia ilisema kwamba neno la Mungu huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hiyo ilimfanya neno basi yule bwana nabii, yule Mungu nabii, zaidi ya nabii. Yeye na nabii wote walikuwa pamoja na yote yaliyosalia ya Mungu. Unaona? Yeye alikuwa Emanueli, Mungu akiwakilishwa katika ukamilifu katika mwana Kristo Yesu. Sasa tunaona Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa kama tukiangalia, basi Petro alishawishika kwamba yule baba yake mkongwe mtaua alikuwa amemfundisha, na hii hapa ilikuwa ishara ya kimaandiko kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Huyo alikuwa ni yeye jana, ni yeye leo. Angewezaje kujitambulisha zaidi? Sasa yeye ni hakujitambulisha mwenyewe kama daktari fulani mashuhuri, PhD, LL. Unaona? Hakujitambulisha mwenyewe kama kuhani fulani. Neno la Mungu lilimtambulisha. Neno likinena kupitia yeye lilimtambulisha. Mnaona? Hivyo ndivyo walivyojua ni nini, kwa yeye alikuwa ni nani. Sasa kulikuwa na mmoja aliyesimama pale, jina lake Filipo. Naye Filipo alikuwa akifanya masomo ya Biblia, maandiko kwenye magombo, pamoja na jamaa aitwaye Nathanaeli. Basi alipoona hili likitokea, iliwasha moyo wake sana hata asingeweza kuvumilia tena. Alijua kitu hicho kilikuwapo mahali pale. Je, alikuwa ni mtu wa kawaida tu, bali walijua kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Kwa hiyo akakimbia kuzunguka kilima, ilikuwa yapata maili 15 kama ungepima mahali alipo kwa kihubiria. Hapana shaka alienda siku moja na kurudi kesho yake. Naye akaenda kumtafuta jamaa huyu aliyekuwa akisoma pamoja naye katika maandiko. Mtu mwaminifu sana, mwenye haki. Nao karibu hapa watu wenye wanaweka maisha yao yote katika kulisoma neno. Kwa hiyo alikuwa amesoma neno. Hipo Filipo akaenda kumuita, labda alibisha mlangoni. Naye mke wa Nathanaeli akasema, "Bona, alitembea tu kidogo kupitia shamba la mzeituni pale. Yeye ni mlimaji wa mizeituni." Kwa hiyo akaenda akakimbia huko kumuona, ndipo akamkuta amepiga magoti yake chini ya mti mmoja akiomba. Sasa Mkristo muungwana daima hutoa kuonyesha adabu. Kwa hiyo alingojea mpaka akamaliza kuomba. Akasema, "Njoo umuone yeye tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu." Ndipo huyu Mwebrania mwaminifu, jina lake Nathanaeli, akasema, "Sasa ngoja kidogo Filipo. Hivi wewe umerukwa akili? Sasa hivi kungeweza ati ulisema wapi? Ulisema jina la mtu huyu ni nani? Yesu wa Nazareti." Akasema, "Sasa je, naweza jambo lolote jema kutoka Nazareti?" Nami nafikiri Filipo alimpa jibu lililo bora kuliko yote mtu yeyote angeweza kumpa mwenzake. Alisema, "Njoo ujionee. Usikae nyumbani na kukosoa, njoo ujionee. Yachunguze maandiko. Njoo ujionee." Vema, labda wakiwa njiani akaanza kumwambia, kasema, "Sasa unajua, sisi tunajua kutokana na maandiko kwamba Masihi huyu atakuwa ni nabii, maana Musa alisema alikuwa. Na mtu huyu, unamkumbuka maskini yule mvuvi aliyekuwa hawezi kutia sahihi jina lake kwenye risiti wakati uliponunua samaki?" Naam. Vema, yeye alimwambia kuwa yeye ni nani. No, ninamwazia Filipo akisema, "Sasa ngoja kidogo, ama Nathanaeli, sina budi kuona hilo kwanza." Wakati hatimaye alipofika mahali yeye alipokuwa, alikuja pamoja na Filipo. Filipo alimleta kama tu vile mwingine alikuleta, akaja katika uwepo wake kwenye mkutano mahali Yesu alipokuwa akihubiri. Ndipo akamwangalia, yeye alikuwa tu ni mtu wa kawaida, amevalia kama mtu yeyote mwingine, hakuonekana tofauti hata kidogo. Na yeye daima hakupunguza mashambulizi, daima alikuwa ni mtu aliyeweka mambo wazi. Na wakati mwingine aliwazungumzia kwa mafumbo hata wasiweze kuelewa hayo, hata na wanafunzi wake. Hilo halikutatiza imani yao. Unaona, walimwamini. Angalia, wakati mmoja umati mkubwa ulikuwa umekusanyika kumzunguka, maelfu. Alikuwa ni jamaa mashuhuri. Lo, nabii huyu wa Galilaya, jamaa mashuhuri. Alienda kwa kila kanisa, kila mtu alimhitaji. Lakini siku moja alianza kuwahubiria fundisho. Diposa hilo likabadilisha jambo hilo kidogo. Mnaona? Hakuwa maarufu sana tangu hapo na kuendelea. Mnaona? Bali ishara ilikuwa ikiambatana na sauti. Sasa tunaona kwamba wakati Filipo alipokuja mahali yeye alipokuwa, na yeye pamoja na Nathanaeli, Yesu aligeuka akamwangalia Nathanaeli na kusema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa unasema, labda jinsi alivyovalia. Wote walivalia sawa, unaona? Alafu, Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa hilo karibu lilimshtusha vibaya sana, hakujua la kufanya. Akasema, Rabi, ulinijua lini? Mbona, wewe hujawahi kuniona. Hii ndiyo mara yetu ya kwanza tumepata kukutana. Na wananiambia kuwa wewe umekuwa ukiishi huko chini Bethania. Na ulipataje kunijua? Vema, aliwazia ajapo Masihi kwamba Mungu angechukua namna fulani ya mtambo na kuvuta na ushoroba wa mbinguni ungeshuka chini kwenye vipandio vyao vikubwa vya kimadhehebu huko nje na kusema, Kayafa, namtuma Masihi wangu huko chini kwako sasa, atasema, nimewasili, nao malaika wangekuja waseme, huyu ndiye. Unaona, hiyo ndio sababu yeye anafanya hivyo. Alafu inapita moja kwa moja juu yao, hao watu wanaolala, na wasijue kilichotokea. Naona, angalia, huyo hapo, alikuwa amesimama hapo. Akasema, ulinijua lini Rabi? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Noo jamani, ni macho ya jinsi gani? Je, anakuona sasa? Anakujua sasa? Yeye yule tu, jana, leo, na hata milele. Ni macho ya jinsi gani? Maili 15, siku moja kabla, nyuma ya milima, nilikuona ulipokuwa chini ya mti. Alifanya nini? Alikimbia akaanguka chini na kusema, wewe ni Rabi, wewe ni mfalme wa Israeli, wewe ni mwana wa Mungu. Aliamini hilo. Kwa nini? Alitambulishwa kikamilifu kwamba yeye alikuwa ni neno, kwa kuwa angeweza kusambua mawazo ya moyoni. Naam, huyo hapo amesimama pale. Sasa kulikuwapo wale waliosimama pale ambao hawakuamini hilo. La, wengi wao hawakuliamini. Kulikuwako na baadhi ya makuhani na wengine wakisimama pale walisema, mtu huyu ni Beelzebuli. Wao, jambo hilo lilifanywa, maandiko yalitambulishwa. Na kisha makasisi wa siku hiyo ilibidi watoe jibu kwa kusanyiko lao. Na wasingeweza kulijibu kwa njia yoyote nyingine, bali ama tu kusema kuwa yeye ndiye au yeye siye. Kwa hiyo wakasema, mtu huyu hufanya haya kupitia Beelzebuli. Kwa maneno mengine, yeye ni mpiga ramli, roho chafu. Mtu yeyote anajua kwamba mpiga ramli ni shetani. Kwa hiyo wakasema, mtu huyu hufanya uovu huu kupitia Beelzebuli. Ndipo Yesu akasema, sasa itawasamehe kwa ajili ya hiyo. Dhabihu haikuwa imetolewa, upatanisho haukuwa umefanywa bado. Lakini akasema, ajapo Roho Mtakatifu kufanya hivyo, neno moja dhidi yake halitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kwa hiyo mnaona mahali inapotutupa leo. Sasa hili lilikuwa jambo kweli kweli. Lakini Filipo na Nathanaeli waliamini kwa moyo wao wote. Sasa, hivyo ndivyo Yesu alivyojitambulisha mwenyewe jana kuwa Masihi. Sasa, sote tunafahamu, dakika chache tu sasa, sote tunajua kwamba kuna jamii tatu pekee za watu ulimwenguni. Na hao ni wana wa Nuhu, Ham, Shem na Yafethi. Naona, na hao ni Myahudi, Mataifa na Msamaria. Sasa sisi, kama wa Mataifa, tulikuwa makafiri, Warumi na chochote kile katika siku hizo, wa Anglo-Saxon, nasi tuliabudu sanamu. Lakini Wayahudi walikuwa wakimtazamia Masihi, na wa Samaria walikuwa wakimtazamia Masihi. Sasa Yesu alisema, wakati alipokuwa njiani, akielekea Yeriko, moja kwa moja chini ya kilima kutoka Yerusalemu, nina haja kupitia Samaria. Kwa hiyo akapanda kwenda huko Samaria na akaketi langoni kwenye kisima. Kuna bado ungali tu kama ulivyokuwa. Hawajabadilika hata kidogo. Kuna mandhari ya kale kama haya hapa, na hayo mizeituni imepandwa kwenye ukuta wa mawe. Ndipo yeye akaketi tu chini na kuwatuma wanafunzi wake katika mji huu mdogo uitwao Sikari kununua maakuli, chakula. Basi walipokuwa wameenda, mwanamke mwenye sifa mbaya, labda kama nilivyosema, kijana huyo labda alisukumwa mtaani kutokana na si utovu wa mtoto, labda utovu wa mzazi. Walimwacha kwenda nje mtaani, na labda ni msichana mwenye sura nzuri, naye alikuwa amefanya uovu. Basi alikuja pale kuteka maji yake, kwa sababu asingeweza kuja na wanawali, wasinge nini, wanawake wazuri wenye heshima, wasingefanya hivyo. Wangeteka yao kwanza, ndipo hao wengine, makahaba na kadhalika, walikuja mchana. Wanawali waliteka yao, vema, jinsi nimewaona wakiweka mtungi wa galoni 5 juu ya kichwa chao, ile nyungu kubwa, na moja juu ya kila bega, na kutembea moja kwa moja, wakiongea, kama wanawake wawezavyo, na wasimwage hata tone moja la hayo, sijui wafanyavyo, bali hakika wao hulifanya. Lakini wao, kupitia hapo, ipo basi akaja kuteka maji yake kwa ajili ya siku hiyo. Hao wengine walikuwa wameenda. Pana shaka, ilikuwa ni kwenye majira ya adhuhuri. Ipo akachukua tambo na kuiweka kwenye winchi, kuitelemsha chini, kuchota nini. Unaona, ni kama tu namna fulani ya nyungu. Nani, nayo ina mkono ulioizunguka. Nao wakaweka misumari kama ndoana kwenye vishikizo, na kwa kuwa ni nzito, ikifika chini, inapinduka. Kisha wanavuta maji juu, jinsi tu ambavyo wakati mwingine tumefanya hapa katika inchi hizi na kadhalika, lakini wana kitu kama kihori tunachotelemsha. Sasa tu, tunaona alianza kutelemsha mtungi huu kwenye kisima, ndipo akasikia mtu fulani, akasema, mwanamke, nipe maji ninywe. Ndipo akaangalia kote, akaona mwanamume mwenye umri wa makamo ameketi pale. Lazima alionekana mwenye umri mkubwa kidogo kuliko aliyokuwa nao, kwa sababu katika Yohana Mtakatifu 6 hapa tunaona kwamba wale waliokuwa kwenye karamu walikuwa wakisema, je, alisema kile yeye kile alichokuwa. Nao wakasema, vema, wewe wasema kuwa umemwona Ibrahimu, huku wewe ni mtu asiyezidi umri wa miaka 50. Unaona, asiyezidi. Naona, hapana budi, alionekana mwenye umri wa miaka 50 wakati alikuwa tu na umri wa miaka 30. Kasema, wewe hujapita umri wa miaka 50, nawe wasema umemwona Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Unaona? Kwa hiyo basi, unaona kwamba hapana budi alionekana mwenye umri mkubwa kidogo, ameketi pale, akiegemea upande wa ukuta. Hatujui tu jinsi alivyoonekana, nisingejua. Mtaalamu wa tiba ya magonjwa ya kiakili ama saikolojia anatuchorea picha, lakini ile ya Hoffman na Salman na yeyote mwingine, lakini hayo ndiyo yale wanayewazia juu yake. Naona, hatujui tu jinsi alivyoonekana. Na pale huyo alikuwa ameketi hapo, na ndipo akasema hivi. Na sasa yeye akageuka, mwanamke akamgeukia upesi na kumjulisha, huu ni ubaguzi. Akasema, sasa hebu kidogo. Akasema, sasa wewe ni Myahudi, nami ni mwanamke Msamaria, nasi hatuna mahusiano mmoja na mwenzake. Ndipo akasema, yeye akasema, lakini kama ungalijua ni nani unayesema naye, ungeniomba mimi maji, ninaleta, nikupe maji usije kuchota. Halafu mazungumzo, alikuwa akifanya nini? Alikuwa akijaribu kuwasiliana na roho yake sasa. Unaona, kuona ni nini kilichokuwa ndani yake. Sasa, baba alikuwa amemtuma huko juu, kama tu ninavyoamini, baba amenituma hapa. Unaona, lakini ni nini sijui. Unaona, bali yeye huyo hapo, naye alikuwa akizungumza na huyo mwanamke. Naye mwanamke akasema, no, wewe wasema, kuabudu Yerusalemu, baba zetu waliabudu kwenye mlima huu, na kuhusu kisima, na kadhalika. Akasema, wakati unakuja, na sasa upo. Naye Mungu anawatafuta wale wanaoabudu katika roho na kweli. Mazungumzo yakaendelea mpaka akagundua kilichokuwa shida ya mwanamke huyo. Wangapi katika kusanyiko langu usiku wa leo wanaojua kilichokuwa shida yake? Hakika, alikuwa na waume wengi kupita kiasi. Kwa hiyo yeye akasema, nenda kamuite mumeo na mje hapa. Ndipo akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli, umekuwa na watano na yule unaishi naye si wako. Sasa angalia, waangalie wale makuhani waliofunzwa, wakikosa kuliona hilo neno likidhihirishwa. Alipofanya hayo mbele za hao makuhani, walisema yeye ni Beelzebuli. Muangalie mwanamke huyu katika hali yake, hali aliyokuwamo. Mwanamke mwenye sifa mbaya, alikuwa na waume sita, naye huyu hapa huko nje kisimani. Na mwanamke huyo katika hali hiyo, angalia, Besi alisema, Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Hatuja kuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Naona kuwa wewe ni nabii. Namtazamia Masihi, na ajapo huyu Masihi, hii ndiyo ishara yake. Atafanya haya ajapo. Amina. Oh, jamani, haya basi. Mwanamke huyo katika hali yake alijua mengi kuhusu neno la Mungu kuliko nusu ya wahubiri nchini wanavyojua. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Alisema, unajua ajapo Masihi aitwaye Kristo, ajapo, hayo ndiyo atakayofanya. Kama huyo alikuwa ni yeye jana, huyo ni yeye leo. Mnaona? Hivyo ndivyo alivyojitambulisha mwenyewe kwa Myahudi na Msamaria pia. Mnaona? Angalieni, huyo alikuwa ni yeye jana. Akasema, ninajua ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Lakini, wewe ni nani? Akasema, mimi ndiye, ninayenena nawe. Huyo akaenda mjini, akaacha mtungi huo wa maji. Akasema, njooni muone mtu, aliyeniambia mambo niliyotenda. Haimkini huyo, kuwa ndiye Masihi. Huo ulikuwa utambulisho wake, kwa Wayahudi wake, na kwa Wasamaria. Bali si kwa mataifa. Si wakati mmoja kwa mataifa. Lakini katika Luka, mlango wa 17, yeye alisema, katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, wakati atakapokuwa akifunuliwa mwana wa Adamu, kama ilivyokuwa hali iliyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa, katika siku za Sodoma sasa, basi tunafunga. Angalia, kulikuwa na, daima angalia, daima kuna matabaka matatu ya watu, kila mahali. Moja ya hayo ni mwaminio, anayejifanya kuamini na asiyeamini, wako kila mahali. Angalia hilo. Angalia Yesu akifananisha wakati wa Lutu na kuja kwake. Sasa angalia. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Sasa ni aina gani sasa alirejelea wakati huo? Alikuwa akikisoma kitabu kile kile cha Mwanzo tunachokisoma. Yesu alikisoma siku za Nuhu na halafu kama siku za Lutu. Angalia nyuma na uone kile walichokuwa wakifanya katika siku za Nuhu na katika siku za Lutu. Maana ni andiko lile lile. Sasa tunaona, katika siku za Lutu, nilikuwa kuna mtu aliyekuwa ameitwa kutoka miongoni mwa watu, naye alikuwa na kundi pamoja naye, ambalo linawakilisha kanisa la kiroho. Nalo kanisa hilo la kiroho, lilikuwa ni kundi la Ibrahimu. Halafu alikuwa na mmoja humo ndani, mpwa wake aliyemwacha jina lake Lutu, na akaenda na kuishi Sodoma. Nazo dhambi za Sodoma zilihuzunisha nafsi yake, ila tu mke wake asingemruhusu kufanya lolote juu yake. Alikuwa ni mshiriki wa vilabu vyote na kadhalika. Na wapo Lutu wengi sana wanaoketi huku siku hizi na wanajua kwamba kitu hicho ni kosa. Lakini mwanamke, kanisa ambalo wanashiriki, iwapo angesema lolote kulihusu, lingeichukua kadi yake, kwa hiyo, hiyo ni tikiti ya mlo. Hivyo basi, tunaona kwamba hii. Sasa ngojea. Ibrahimu alikuwa akimtazamia mwana aliyeahidiwa. Hiyo ni kweli? Wa kiroho, mwana aliyeahidiwa. Sasa, naye Lutu alikuwa huko chini, alikuwa amesahau habari za huyo mwana. Alikuwa tu huko chini akiishi na mke wake na watoto wake, na wote huko chini Sodoma. Alikuwa meya wa mji, naye alikuwa ni jamaa mashuhuri. Mke wake alikuwa mwanachama wa vilabu vyote. Walikuwa wanaendelea vizuri sana. Alafu basi, angalia yale mazingira sasa. Sasa, mnipe tu dakika moja au mbili zaidi, usikivu wenu kwa makini. Angalia mazingira. Ulimwengu kamwe, haujawahi kuwa katika hali hiyo tangu kama ulivyo sasa. Mazingira hayo kikamilifu. Angalia hapa. Kundi liloitwa litoke. Sasa, ulikuwako na malaika watatu waliomjia Ibrahimu. Ndipo wawili kati yao wakateremka huko chini Sodoma. Mmoja wao alibaki na Ibrahimu. Na yule aliyebaki na Ibrahimu, wale wawili waliteremka huko Sodoma na kuhubiri toba. Na ondokeni hapa. Ondokeni kwake, akasema. Lakini yule aliyebaki na Ibrahimu, angalia jinsi alivyojitambulisha mwenyewe kwa Ibrahimu. Sasa kumbukeni, Ibrahimu alikuwa Abramu siku moja ama mbili kabla ya hapo. Naye Sara alikuwa si Sara. Sasa yeye ni A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-H-A-M. Herufi saba. Naye mke ni S-A-R-R-A-H. Tano. Neema. Unaona? Sio S-A-R-R-A. Bali S-A-R-A-H. Unaona? Sara. Basi muangalie huyu aliyeketi hapa sasa, akila ndama, akinywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na siagi, akula ugali wa mahindi. Akiketi pale, akila, huko akizungumza na Ibrahimu. Ndipo akasema, Ibrahimu, alijuaje kwamba jina lake ilikuwa ni Ibrahimu? Neno. Yeye alikuwa neno, alijua. Ibrahimu, yu wapi mkeo, Sara? Wanawake katika siku hizo hawakujiadhibisha kama wafanyavyo sasa, mwajua, tishati awe kwenye shughuli ya mumewe na kadhalika, mwajua. Walikaa mbali, naona, kwa hiyo wao, kwa hiyo alikuwa katika, akasema, yuko hemani nyuma yako. Naye akasema, mimi, sasa, hicho ni kiwakilishi nafsi. Sasa, nitakuzuru kulingana na ahadi. Ilitolewa miaka 25 kabla ya hapo. Mke ana umri wa miaka 90. Naye mume ana 100. Huyo hapo, kichwa chake chenye upara kinang'aa, masharafa yake meupe yananing'inia chini. Mke maskini bikizee, mkongwe, akiwa na mkongojo kidogo mkononi mwake huko nyuma, shali ndogo juu ya bega lake. Nitakuzuru, nawe utamzaa huyo mtoto aliyeahidiwa. Angalieni, ndipo Sara akacheka hilo. Akasema, mambo haya yangewezekanaje? Mimi ni mkongwe, na bwana wangu mume wake ni mkongwe pia. Naona ninachomaanisha. Uhusiano wa kifamilia haukuwepo kwa miaka na miaka na miaka. Bona, mke alikuwa na miaka 90, naye mume alikuwa na 100. Tumbo lake la uzazi lilikuwa limekufa. Mkondo wa maisha ya mume ulikuwa umenyauka na kufa. Hakuna shauku tena. Kasema, mimi, kama msichana mdogo, niwe na raha na mume wangu, yeye akiwa ni mkongwe pia. Mbona akacheka. Naye malaika huyo au mjumbe, mtu huyo akiwa amelekeza mgongo wake kwenye hema, kasema, kwa nini Sara akasema hivyo? Mnaona, ilikuwa ni kitu gani? Sasa angalieni. Ndipo basi, baada ya dhabihu kutolewa, yeye akatoweka. Sasa kumbukeni, Ibrahimu alimuita mtu huyo Elohimu. Ni wasomaji wangapi wanaojua hilo? Mnalijua. Hiyo ni kweli, Elohimu. Huyo ni Mungu mwenyezi katika umbo la mwanadamu. Yeye alikuwa ni neno kwa kuwa angeweza kutambua mawazo. Mnaona? Mungu katika mwili. Inashuhudia nini? Kwamba katika siku za mwisho, Yesu alisema kabla tu, wakati anapofunuliwa mwana wa Adamu kwa kanisa lake lililoahidiwa, kanisa ambalo haliko huko chini katika Babeli. Nalo kanisa la Babeli, mnajua hilo, madhehebu. Yako Babeli, pia tunaye Billy Graham na Oral Roberts na hao huko nje wakiwakemea kwa nguvu pia. Tena kumbuka, yeyote wenu wana historia, hakujawahi kuwapo na mtu katika historia yote ya nyakati za kanisa ambaye amewahi kwenda huko Babeli akihubiri na jina lake linaishia na H-A-M. Mpaka sasa, Billy G-R-A-H-A-M, ambazo ni sita, si saba. Huko, angalia huyo mjumbe, huko akihubiri toba, na kuyapofusha macho yao kwa injili. Na kulikuwa na mmoja, kwa wale walioitwa watoke, kanisa teule, iliyokuwa likionyesha ishara ya kwamba, Mungu alikuwa katika mwili. Yesu alikuwa ni Mungu katika mwili. Na kama Yesu yuko ndani yako usiku wa leo, bado ni Mungu akijidhihirisha mwenyewe katika siku za mwisho, mwana wa Adamu akijifunua mwenyewe katika kanisa lake, mwili wa kibinadamu, akijitambulisha mwenyewe. Mnalipata? Mnaona? Mungu, hapa chini katika kanisa lake, akijifanya mwenyewe tena neno, mwana wa Adamu akifunuliwa katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa, kumbukeni, kama Mungu aliwapatia Wayahudi na Wasamaria ishara hiyo, kwamba yeye alikuwa ni neno, yule nabii ambaye Musa alizungumzia wa mataifa, baada ya wao kuwa na miaka 4,000 ya kumtazamia, sisi tumekuwa na miaka 2,000 ya kumtazamia. Yeye hana budi kujitambulisha mwenyewe kwa njia ile ile kwetu, kama alivyofanya wakati ule. La sivyo, yeye alikosea wakati alipojitambulisha wakati ule. Mungu hana budi kutenda wakati ule ule, kwa njia ile ile, kila wakati, la sivyo alikosea wakati wa kwanza. Kama alimuokoa mwanadamu juu ya msingi wa imani yake, angalieni, Mungu kamwe habadiliki, enyi marafiki. Wakati mwanadamu alipotea katika bustani ya Edeni, naye alikuwa akitafuta rehema, Mungu alifanya uamuzi jinsi angemuokoa mwanadamu. Naye alimuokoa kwa damu iliyomwagika ya asiye na hatia. Hiyo ni kweli? Kamwe yeye hajabadilisha hiyo. Tumejenga miji, minara, tumejenga madhehebu, mifumo ya elimu, na ingali inabaki vile vile. Nayo madhehebu na kila namna ya mambo, lakini yeye huokoa tu kwa damu. Hawezi kuibadilisha. Mungu daima hubaki mwaminifu kwa mpango wake, neno lake. Totote alichofanya kwa mara ya kwanza, hana budi kukifanya tena, la sivyo, alikosea hapo kwanza. Hivyo basi, totote neno hili la Mungu linachoahidi, hicho ndicho hakina budi kuwa. Na Yesu Kristo, yeye yule jana, leo, na hata milele. Hana budi kufanya vile vile. Hana budi kufanya vile vile. Hana budi kuwa ni yeye yule, kama alivyoahidi katika siku za mwisho, kuwa angekuwa katika kanisa lake. Pia kumbukeni, hiyo ilikuwa hiyo ishara ya mwisho kanisa liliyopata kabla ya mwana aliyeahidiwa kuja. Ibrahimu alikuwa ameona ishara nyingi na maajabu, lakini hiyo ilikuwa ndiyo ya mwisho, kuzuriwa kwa mwisho kabla mwana aliyeahidiwa kuja. Je, hiyo ni kweli? Tafuta kujua. Sasa kanisa, angalieni, kama ilivyokuwa katika siku hiyo, tumekuwa na kila namna za ishara, uponyaji, miujiza, unena kwa lugha, utabiri, bali kumbukeni, hatuna budi kuwa na ishara ya mwisho kabla tu. Kumbukeni, wewe ulikuwa ni ulimwengu wa mataifa ulioteketezwa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati huu, kabla tu ya moto, Mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe. Sikia, bado kitambo kidogo, ulimwengu hautaniona tena, bali hata hivyo, ninyi mtaniona wakati wa mwisho. Itakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, mwisho wa ulimwengu. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo, na hata milele. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, tunaambiwa katika maandiko kwamba Mungu alimfufua siku ya tatu. Tunaambiwa katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 14, kifungu cha 12, Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, naye atazifanya pia. Hata nyingi zaidi atafanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Bwana Yesu, saa zinazidi kuingia giza na nuru kufifia. Kanisa limepotea nje nyikani, linatangatanga huku na huku, kuanzia watu wakienda kutoka shirika moja hadi lingine, kutoka dhehebu moja hadi lingine. Njoo katika neno lako lililoahidiwa. Njoo Bwana Yesu, na uingie ndani yetu usiku wa leo. Ingia ndani ya kila moyo uliopo hapa. Ingia ndani ya moyo wangu na maisha yangu. Na ninaomba wewe ujitambulishe mwenyewe pamoja na imani yetu kwako usiku wa leo, kwamba umefufuka kutoka kwa wafu. Wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jalia tukuone wewe Bwana katika kundi hili dogo la watu maskini. Kama tulivyokusanyika hapa sote, tupo hapa nje kwa sababu tunatafuta uzima. Ni jambo kuu jinsi gani kujua kwamba ufufuo na uzima yuko miongoni mwetu, akijitambulisha mwenyewe, si kwa jambo fulani la kiini macho, bali kulingana na neno lililoahidiwa, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na kama siku za Lutu, wakati anapofunuliwa mwana wa Adamu. Ninaomba Baba kwamba wewe utatujalia usiku wa leo, kwamba watu hapa walio wagonjwa na wahitaji, na wale walio wagonjwa katika nafsi, wale ambao wamejiunga tu na kanisa na hawajui chochote kuhusu kumpokea Roho Mtakatifu na kumwona huyo akiitikia kila neno kwa amina lililo kwenye Biblia. Biblia ni kitabu cha mafumbo kwao, hawawezi kuielewa. Jalia wampokee mfasiri wa neno usiku wa leo, asiyehitaji mtu yeyote kufasiri hilo ila yeye, akilifanya kuwa halisi kwa maisha yao. Tujalie Baba, naomba katika jina la Yesu, amina. Huenda nikapitisha dakika 10 usiku wa leo kwa kuzungumza kirefu, samahani, bali tunaenda tu kuita kadi chache za maombi na wapate kuwaombea. Sasa nitawaulizeni jambo moja. Sasa msisimame na kuzunguka zunguka. Tafanya hivyo, kaeni tu kwa utulivu. Isipokuwa uwe tu kitu fulani tu, kama vile mtoto mchanga ama kitu fulani inakubidi ukichukua. Lakini kama mtaketi tu kwa utulivu kwa dakika chache, nini tu, na hebu tuone kama yeye atakuja, kama atakuja na kujitambulisha mwenyewe usiku wa leo. Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu, nawe waweza kuona uhai wake ukiishi kweli, ukitenda kile yeye alichotenda wakati ule, kwani ingembidi kutenda kile kile. Mnaona, akasema, mimi ndimi, kitu gani? Mzabibu. Nyinyi ni kitu gani? Matawi. Vema, sasa ni kwa njia gani? Aina ile ile ya uhai ulioko ndani ya mzabibu itabidi uwe katika tawi. Sasa angalia, unasema, humu ndani leo, enyi watu, si nyote ni wakulima wa tunda hapa, machungwa na kadhalika. Nini? Plamu. Vema, mnalima. Angalieni hapa. Ikiwa mzabibu wako umezaa na kutoa tawi kutoka kwenye mzabibu huo, na tuna lolote lile ililoko kwenye mzabibu huo, mzabibu huo ukizaa tawi jingine, itakuwa ni kitu kile kile. Nilikuwa nimesimama na rafiki yangu miaka kadhaa iliyopita huko Arizona, Bwana Sharit, naye alikuwa na mchungwa pale, nafikiri ulikuwa na matunda 9 mbalimbali juu yake, na ulikuwa na limau, balungi, chenza, tangaja, chungwa. Nikasema, ni mti wa aina gani huo? Akasema, ni mchungwa. Vema, nikasema, vema, hayo yaliingiaje humo? Akasema, yaliipandikiza. Lo, nikasema, nimeona ndugu Sharit. Nikasema, nafikiri ndugu Sharit alikuwa pamoja nami wakati wa mwisho nilipokuwa hapa. Basi kwa hiyo nikasema, vema ndugu Sharit, sasa mwaka ujao yote yatakuwa ni machungwa na hayatakuwa. Lo, la. Akasema, mbalungi utazaa balungi, mlimau utazaa limau. Vema, nikasema, vipi hiyo? Akasema, yote ni aina ya mchungwa. Oh, nikaelewa basi. Nikasema, jambo ndilo hilo. Nikasema, asante Bwana. Unaona, tunapandikiza madhehebu yetu kwenye mzabibu huu, yataishi kwa mzabibu, bali linazaa tunda la aina yake. Bali mti huo wa mchungwa ukiwahi kuzaa tawi jingine, litazaa machungwa. Na kama uhai huo ulitoka kwa Yesu Kristo, na waliandika kitabu cha matendo nyuma ya kanisa lile la kwanza, kama likizaa jingine, itaandika kitabu kingine cha matendo nyuma yake, kwa kitu kile kile, kwani halina budi kuwa ni lile lile. Hatuna wakati wa kuyaleta yote. Kwa hiyo hebu tu upesi sasa, wakati tukiwa tu na dakika chache, tuanzie kwenye M1, 2, 3, 4, 5. Inueni mikono yenu nyinyi mliona. Ni nani aliye na M1? Je, ipo kadi ya maombi M1? Mna hakika? No, M1. Unayo kadi ya maombi namba 1? Ni nani aliyekuwa nayo? Mama yule pale aliye na namba 1. Njoo moja kwa moja hapa. Hiyo ni. Je, hapa ndipo mnapozileta? Namba 1, njoo hapa mama. Namba 2, ni nani aliye na kadi ya maombi namba 2? Hapa hapa. Vema. Njoo moja kwa moja hapa bwana. 3, inua mkono wako. Sasa waangalie watu hawa kwenye machela. Wakati kadi zao zikiitwa, wabebeni muwalete hapa juu, maana sidhani yeyote kati yao anaweza kutembea na yule mwanamume pale kwenye kiti cha magurudumu. Vema. 1, 2, 3. Kadi ya maombi namba 3. Vema. 3, 4. 4. Kadi ya maombi namba 4. Hebu, niangalie kadi yako sasa, upesi sana. 5, pale pale, simama. Nenda moja kwa moja hapa, bwana. 6, kadi ya maombi namba 6. 6, 7, ni watu hawa huzungumza Kifaransa, ama 7, bema. 8, 8, angalieni, wenda ni mtu fulani aliye kiziwi, au kitu kama hicho. 8, bema, bema, sasa nyinyi, angalieni, angalieni. Mabawabu, waangalie kadi moja kwa moja hapo. 8, 9, 9, 10. Huwezi kujua mahali walipo, zinachanganyishwa tu na kutolewa kila mahali, naona. 10, pema, 11, 11. Unayo 11, kadi ya maombi, namba 11. Pema, hapa, 11. 12, kadi ya maombi namba 12. Je, inaweze, wanazunga Kifaransa. Ati nini, nini, aha, no. Ikiwa nimekutana na wewe, wewe huzungumza Kifaransa, sivyo? 12, 13, angalieni, wenda ni mtu fulani aliye kiziwi, unaona, hawawezi kusikia, wameketi tu hapo, wameshika kadi. 13, 14, 14, kadi ya maombi namba 4, 14, 14, angalieni baadhi, muangalie jirani yako, wenda ameshika kadi, ameketi hapo, kiziwi, mwajua, naye hawezi kusikia chochote, basi sisi, inaenda upogo namna hiyo. 14. Sasa, kadi za maombi hazibadilishanwi na hayana budi kuwa. Mtu hana budi kuja achukue kadi yake na kushikilia kadi yao. Labda mtu alitoka. Pema, 15. Pema, hebu, tutasimama. Pema, endelea. Unayo 15? Endelea. Hiyo ni sawa. Sasa, hebu tungoje moja kwa moja hapa kidogo tu basi. Naona, huku tukijiweka tayari. Vema, sasa. Tafadhali, iweni na kicho kabisa. Na mketi kwa utulivu kwa muda mfupi tu. Sasa, yote niliyosema usiku wa leo, ni wangapi wanaamini ni ahadi ya maandiko? Hiyo ni kweli. Sasa, sasa, je ni kweli? Hilo jambo linalofuata. Unaona? Je ni kweli? Vema. Ikiwa ni kweli, basi ni neno la Mungu. Basi yeye anawajibika kwa neno lake ahadi yoyote. Je, mnaamini hilo? Sasa, wapo atajitambulisha mwenyewe kwa njia ile ile aliyojitambulishia mwenyewe kwa Myahudi na Msamaria pia, na akasema yeye atafanya hivyo tena katika siku za mwisho kwa mataifa. Je, mtaamini? Inua mkono wako useme nitaamini hilo. Sasa kunao sasa watu hawa hapa, sidhani kuna yeyote hapa anijuae. Nilifikiri niliona mtu fulani hapa muda mfupi uliopita niliyemjua, bali na nafikiri wameondoka mtu fulani. Kila mtu ni mgeni. Ni wangapi huko nje wanaojua kwamba sijui lolote kukuhusu? Inueni mikono yenu popote kwenye roshani, popote ulipo. Hakika. Sasa angalia, wakati wakiwaandaa huko chini, kulikuwako na maskini mwanamke fulani wakati mmoja. Hebu tuseme hakuwa na kadi ya maombi. Alikuwa na kitu fulani bora. Alikuwa na imani, naye akasema, ninamwamini mtu huyu. Kama ninaweza tu kugusa upindo wa vazi lake, nitakuwa mzima. Ni wangapi wanajua hayo ni maandiko, yule mwanamke mwenye nini ya damu? Pema. Sasa, hebu tuangalie sasa hili andiko jingine wakati hadi watakaponiambia kuwa wako tayari. Mwanamke huyu hakuwa na kadi ya maombi, bali alikuwa na imani. Akasema, hakuwa na andiko kwa hilo kama ulivyo nalo usiku wa leo. Lakini, hakuwa na andiko, bali alisema, kama ninaweza kuguza vazi lake, ninamwamini mtu huyu, nitaponywa. Ndipo akajipenyeza katikati ya umati na kuligusa vazi lake. Sasa, hivi mliwahi kuona vazi la Kipalestina, linapwaya na pia lina vazi la ndani. Sasa, kama uligusa mfuko wangu wa koti langu, isingehisi huo. Unaona? Nalo vazi lake lilipoya mbali hivyo kutoka kwake. Hakuhisi mguso wa kimwili. Kwa hiyo hata alithibitisha hilo, alisema, ni nani aliyenigusa? Naye Petro akasema, mbona Bwana? Kwa maneno mengine, utafanya watu wafikirie wewe ni wewe una kichaa. Unaona, usiseme hivyo. Unaona, usifanye hivyo, maana kila mtu anakugusa. Akasema, bali ninatambua kwamba nimedhoofika. Nguvu zilimtoka. Huo ni uweza. Nimedhoofika. Ndipo akaangalia kote kwenye umati na akampata mwanamke huyo, akamwambia kuhusu kutokwa kwake na damu na kusema imani yake ilikuwa imemponya. Ni wangapi wanajua hadithi hiyo? Ni kweli. Sasa wahudumu, ndugu hapa juu. Sasa Biblia ilisema kwamba yeye ndiye kuhani mkuu usiku wa leo awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Hiyo ni kweli? Ni wangapi huko nje wanaamini hilo? Yeye ni nani mkuu aliyeketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu usiku wa leo, kuhani mkuu awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu? Basi yeye angefanyaje kama ungemgusa? Angefanya vile vile alivyofanya wakati ule, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Je, hiyo ni kweli? Kwa hiyo sasa wewe amini na uombe na uamini, uone yale Mungu afanyayo, uone kama unaweza kugusa vazi lake. Wewe mguse, useme, Bwana Yesu, ninajua huyo mhubiri hanijui, hakujua chochote kunihusu, bali wewe wajua. Kwa hiyo Bwana, ninapokugusa wewe, wewe nena kupitia yeye. Sasa ni kitu gani hiki? Karama si kitu unachochukua kama mundu ama kisu na kupenya kwa kisu hicho kama karama ukikata. Hiyo si karama ya Mungu. Karama ya Mungu ni kujua jinsi ya kujiachilia, kujiondoa njiani, kusudi Mungu aingie na akutumie. Si kitu fulani ulichonacho mkononi mwako, unachoenda ukichoma kwacho. Unajiondoa tu njiani na kumwacha Roho Mtakatifu akutumie. Sasa, je, hivyo ndivyo ambavyo nyinyi watu hufanya unaponena kwa lugha, enyi wa Pentekoste? Jiondoe tu njiani. Vema, hicho ndicho kitu kile kile hapa sasa. Na kama atatujalia, je, mtaliamini na kulikubali, kujua kwamba uwepo wake upo hapa, hamtahitaji kadi yoyote ya maombi wakati huo. Vipi kuhusu hakimu wa mbingu na nchi, kama vile Ibrahimu alivyomuita hakimu wa mbingu na nchi? Hivi wewe ungekosea? Unaona? Kama yeye katika siku hizi za mwisho, kulingana na ahadi yake, sasa wote katika juma tutaendelea tu kurusha maandiko humo waonyesha kwamba hilo ni kweli. Na kama yeye yuko hapa pamoja nasi usiku wa leo, dhahiri sana, hata unaweza kuona kazi zake na kujua yeye yuko hapa, kama neno lake lililoahidiwa si kitu fulani cha kubuni, bali kile neno lake lilichoahidi angekuwa, basi wewe muamini. Sasa sijui, sasa wakati mwingine maono yakija, basi yatanini, sijui ninachosema. Kwa hiyo acha mikrofoni na chochote kile, yeyote anayeidhibiti aiongezee sauti. Ninawatakeni kuwa na kicho kabisa kwa muda mfupi. Sasa huyu ndiye yule mama. Sasa hapa imetokea kuwa ni mwanamke, kile tu nilichokuwa nikizungumzia Yohana Mtakatifu 4, mwanamke na mwanamume wanakutana kwa mara ya kwanza maishani. Mimi ni mgeni kabisa na hatufahamiani kabisa mmoja na mwenzake. Ikiwa hiyo ni kweli, ili tu uinue mkono wako, acha watu waone. Unaona? Hatujawahi kukutana maishani. Huyo hapo amesimama mwanamke huyo, mimi hapa. Kitu kikamilifu tu cha nini yetu. Wewe siwe yule mwanamke pale, nami siye Bwana, bali ni watu wawili wanaokutana hapa mahali padogo tu, kama walipokutana mara ya kwanza maishani. Sasa kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, labda yeye angezungumza nawe dakika moja, unaona, kama alivyomfanyia yule mwanamke. Unaona? Sasa baba, siku ile nyingine, wakati hivi majuzi, ambapo ndugu Bodas hapa alikuwa, ulikuwa na mialiko 600 na kitu hapa Marekani, mbali na inchi za ngambo, akasema Baton Rouge, Louisiana, lipo kundi la watu huko chini. Akasema endelea, hiyo ni sawa, anzisha mkutano huko chini. Nilijihisi kufanya hivyo. Mimi hapa. Sasa sijui kinachofuata. Nipo tu hapa. Hayo ndiyo yote nijuayo. Mnaona? Sasa wewe hapa mtu, ninahubiri neno nikisema kwamba yeye hajafa, yuhai. Yuhai na ameahidi kujitambulisha mwenyewe katika miili yetu, mwili wa kibinadamu, kama alivyofanya huko nyuma. Mnaona? Yote aliyokuwa Mungu alimimina ndani ya Kristo. Yote aliyokuwa Kristo alimimina ndani ya kanisa. Huyo ni yeye, Kristo ndani yetu. Sasa, kama Bwana Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, nami nitakuleta hapa juu na kukuwekea mikono, na labda kama baadhi ya ndugu zetu wa injilisti, ambalo ni kweli kabisa, na kuweka mikono juu yako kusema dhaifu wako umetoweka, Bwana amekuponya. Hiyo ingekuwa sawa, unaweza kwenda. Hilo ni sawa, hakika inaidhinisha hilo 100%. Hilo nilo Biblia ilisema. Lakini sasa vipi kama yeye akisimama hapa na kukuambia jambo fulani ambalo umefanya, ama jambo fulani ambalo hukupaswa kufanya? Kama anajua kile ambacho umekuwa na kukuambia kile umekuwa, nawe unajua kama ni kweli ama si kweli, basi yeye akikuambia kile siku zako za usoni zitakavyokuwa, kama hiyo ni kweli, hii itakuwa kweli pia. Je, hiyo ni kweli? Hiyo itaifanya kuwa ni yeye, unaona? Sasa ninasema tu hayo ili kuwasiliana na roho yako. Unaona, kama tu yeye alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, niletee maji ninywe. Sasa kuna jambo moja ninalotaka uone sasa. Muangalie huyu mwanamke. Angalia kubadilika kwa kuonekana kwa uso wake sasa hivi. Unaona, anafahamu kwamba jambo fulani linaendelea. Ni wangapi waliowahi kuona picha ya hiyo nuru? Unaona, ipo moja kwa moja juu ya mwanamke huyo sasa. Unaona? 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 Unaona hiyo ni? Unaona hiyo hapo? Ni namna ya nuru ya kaharabu ikisonga. Sasa tatizo lake ni hili. Sasa kama ningeweza kukuponya, ningefanya hivyo, lakini siwezi. Siwezi kukuponya. Mungu ndiye mponyaji. Imani yako kwa Mungu. Wewe una wasiwasi kupindukia. Unasumbuliwa na hali ya wasiwasi, na tena una shida fulani katika koo lako. Unazungumza kwa shida. Ni mnongono tu. Ni tezi ya kikoromeo. Hiyo ni kweli. Sasa je, unaamini? Sasa, hebu kidogo, ili tu wasifikirie nilikuwa nikibahatisha hayo. Hebu kidogo tu, naona. Mimi, naam, ninasema hayo ili watu wasifikirie. Wewe ni mtu mzuri, nami na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu pamoja na wewe, unaona. Kwa hiyo sasa, naam, umeshauriwa kufanyiwa upasuaji, lakini ulikataa. Hiyo ni kweli kabisa, unamtarajia Mungu. Naam, Bwana. Kitu kingine, una ugonjwa wa pumu unaokusumbua. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa unaona kitu fulani hapa kinakujua. Hiyo si ni kweli? Je, unaamini ni yeye? Basi amini hilo na uondoke mimbarani ukaponywe. Basi amini kwa moyo wako wote. Amina. Je, unaamini sasa kwa moyo wako wote? Kama unaweza kuamini. Uhali gani Bwana? Mimi ni mgeni kwako nadhani. Ikiwa sisi, wewe ulikutana nami nilipokuwa hapo kabla, Baton Rouge. Jamani, hiyo imekuwa ni muda mrefu uliopita, sivyo? Nadhani imekuwa miaka 12 au zaidi, na labda ni miaka 14. Vema, nisingejua ni nini chochote kukuhusu, si zaidi ya vile ulikuwa kwenye mkutano ama kitu fulani. Bali Mungu anakujua. Nayo ni nuru, inanibidi kuangalia hiyo wana mahali inapoenda, unaona, kwa watu wengine. Hiyo ni upako. Sasa ikiwa Bwana Yesu atanini, sisi hapa tuna ninaamini mtu wa mwisho alikuwa mwanamke. Sasa ni kama tu ndoto, unaona, uliota kitu fulani. Sasa wewe ni mwanamume. Sasa wakati Yesu alipokutana na mwanamume Simoni Petro, wakati yeye alipojitambulisha mwenyewe, jina lake lilikuwa ni Simoni wakati huo. Yeye akamuita Petro, akasema jina lake lingekuwa baada ya hapo ataitwa Petro. Kama Bwana Yesu ataniambia kilicho shida yako, je, utaniamini mimi kwani mtumishi wake na kuamini kwamba yeye yupo? Je, kila mtu humu ndani ataamini jambo lilo hilo? Labda unajulikana hapa kwa sababu umetoka mjini. Ninaona kitu fulani kana kwamba umefadhaishwa na jambo fulani. Hiyo ni, naam, hivyo ilivyo, maana ni damu. Shida fulani kuhusu damu. Unatokwa damu katika matumbo. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo hufanya vidonda humo pia. Unaona? Sasa, hiyo ni kweli. Sivyo? Sasa, mnaamini? Hivyo ndivyo Bwana wetu angelifanya. Sivyo? Huyo ni yeye akifanya hilo. Hivi huamini hilo? Vipi kama Yesu alimwambia Simoni jina lake? Vipi kama Mungu angeniambia jina lako? Je, ungeniamini? Vema Bwana. Lewis Carey. Hiyo ni kweli kabisa. Nenda zako. Amina. Uwe na imani katika Mungu. Mnaamini? Yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa mimi ni mgeni kwako dada. Sikujui, sijawahi kukuona maishani mwangu. Wewe ni mwanamke tu aliyesimama hapa, udogo wa umri kuniliko mimi. Ulizaliwa umbali wa maili nyingi na kuachana kwa miaka. Lakini yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Je, unaamini hilo? Unaamini hiyo? Sasa unajua, ukisimama kando ya mwanamume, ndugu yako hapa, isinge kufanya kujisikia namna hiyo. Unajua hapana budi kuwepo na kitu kingine katika uwepo huo, mtamu kabisa, mpole, nyenyekevu. Hiyo si ni kweli? Kama hiyo ni kweli, kusudi kusanyiko lijue, inua tu mkono wako ili waweze kuona. Unaona, ninamwangalia moja kwa moja, hiyo nuru ikimzunguka. Mama huyo amesimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Hayupo hapa kwa ajili yake mwenyewe. Ni kwa ajili ya binti yake. Hiyo ni kweli. Unaamini, Bwana anaweza kuniambia kilicho, unapanga kumleta msichana huyo kwenye mkutano. Lakini wewe unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia shida yake? Je, utaamini na kuweka leso hiyo juu yake na kuamini kwamba ataponywa? Iko mgongoni mwake. Hiyo ni kweli. Hiyo ni hakika. Nenda, amini sasa. Iweke hiyo juu yake, atapona. Vema, amini tu. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Uhali gani? Hatufahamiani nadhani. Sikujui, unijui, bali Bwana anatujua sote wawili. Kwa hiyo tukiwa ni mwanamume na mwanamke wanakutana kwa mara ya kwanza. Sasa, Bwana wetu alisema jambo lile moja kwa mwanamke yule na mji wote ukaamini. Hawaku nini? Hakufanya hivyo tena. Alilifanya tu mara moja na mji wote ukaamini. Sasa usiogope, hakuna kitu kitakacho kusumbua, itakusaidia, unaona? Maana sidhani wewe ni mkosoaji, ama wewe mtetemo wa kile, Roho wa Bwana asingekuwa akija namna hiyo. Wewe ni mwaminio, kwa hiyo huna haja ya kushtushwa kuhusu chochote. Unaugua henia, hiyo ni kweli kabisa. Na je, unaamini kwamba Bwana Yesu atakuponya huo? Vipi kama ningekuambia jambo jingine lililo shida yako, ningekutia nguvu kuamini? Una kifundo. Kama ninaweza kukuambia, hakiko kwenye shavu lako, kiko mgongoni mwako. Kama hiyo ni kweli, punga mkono. Pema, sasa amini. Nenda, amini vyema na uponywe. Je, naamini sasa kila moja wenu, kwa moyo wenu wote? Sasa hiyo yapaswa kumfanya kila mtu kutambua kwamba uko katika uwepo wa Mungu. Vema, Bwana, naamini Mungu anaweza kuuponya huo ugonjwa wa baridi yabisi na kukufanya mzima. Kama unaamini, endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana Yesu. Sasa njoo huku mama, ninakuona ukijaribu kuamka kutoka kwenye kitanda pia, pole pole sana, baridi yabisi pia. Kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atakufanya mzima. Unaamini hilo? Vema, endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana Yesu, hakika ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Vema, njoo Bwana, hali ya wasiwasi na kadhalika, na tezi dume, na baridi ya bisi pia, na kuweka hiyo juu yake, amini kwa moyo wako wote, uwe mzima pia. Sasa endelea tu kutembea, ukimwamini Mungu, na itakuwa sawa kama tu unaweza kuamini. Vema, njoo upande huu mama. Je, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake? Unaamini. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya tatizo hilo la moyo ulilonalo? Vema, endelea tu kutembea, ukisema, asante Bwana, na kushukuru kwa kuniponya tatizo la moyo wangu. Vema, njoo Bwana. Je, unaamini yale unayoona kuwa ni kweli? Vipi kama nikikwambia tatizo hilo la tumbo liliponywa pale chini na uende ule chakula chako cha jioni? Je, utaamini? Vema, nenda ukale chakula chako cha jioni, utakuwa mzima. Una budi, umetiwa uvuli kansa. Je, unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima na kukuponya? Vema, endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana Yesu, ninaamini kwa moyo wangu wote. Pia, moyo wenye wasiwasi. Je, unaamini kwamba Mungu atauponya na kuufanya mzima? Endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana Yesu, na uamini kwa moyo wako wote. Njoo upande huu mama, angalia hapa. Kitu chako kuu, nayo mambo mengi kasoro kwako, shida ya kina mama. Bali, shida yako kuu, ni tatizo la moyo linalokusumbua vibaya sana. Je, unaamini kwamba Mungu atauponya na kukufanya mzima? Zidi tu kusonga mbele, ukisema, asante Bwana Yesu, ninaamini kwa moyo wangu wote. Pema, njoo Bwana, unayo mambo mawili au matatu yaliyo shida kwako, matatizo. Bali jambo lako kuu, unalotaka niombe, ama kuomba kulihusu, hiyo baridi yabisi ulio nayo. Iangalie baridi yabisi, zidi tu kusonga, ukiamini, na haita kubidi kuichukua fimbo hiyo. Amina, amini kwa moyo wako wote. Unalo tatizo la tumbo, limesababishwa, limekuwa nawe kwa muda mrefu. Ni hali ya wasiwasi inayofanya tumbo kuwa na vidonda. Ukinywa chochote ambacho kwa namna fulani ni kama kahawa au kitu kingine, huchachuka kinywani mwako na mambo kama hayo. Nenda, amini sasa, nalo halitakusumbua tena. Yesu Kristo atakufanya mzima. Njoo mama, Je, unaamini kwamba Yesu Kristo? Hebu kidogo tu, hebu kidogo tu. Je, unaamini kwamba Mungu anaponya hayo mapindi? Unayeketi hapo na kukuponya kutokana na hayo mapindi. Je, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Mama huyo anayeketi hapo amevaa gauni linaloonekana lenye miraba miraba. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya na kukufanya mzima? Ulikuwa na imani nyingi kuliko ulivyodhania ulikuwa nayo. Ni sawa. Umekwisha sasa. Wewe amini. Unawazia nini? Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya na kukufanya mzima kutokana na hali hiyo ya wasiwasi? Unayeketi hapo, huyo mwanamume, unaamini? Je, unaamini hilo? Sasa, ni nani uliyemgusa? Kamwe hakunigusa mimi. Ulimgusa yeye. Hilo ndilo lilifanya hilo. Amina. Ulianguka kwenye paja lako na ulikuwa na tatizo la jicho. Macho yako yanaharibika sana, hata ni vigumu kwako kutembea. Je, unaamini kwamba Mungu atakufanya mzima? Amini hilo. Nawe unaweza kuupokea. Amina. Nakupa changamoto kuliamini. Tatizo la tumbo ndio kwanza likuache. Je, unaamini? Sasa nenda zako na ushangilie na kusema asante Bwana, upate afya. Maskini mama huyu anayeketi papa hapa amevaa gauni linaloonekana la kijani kibichi. Unajaribu kugusa kitu fulani. Unaomba. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia kile unachoombea? Aliondoe tatizo hilo la kibofu nyongo na unafikiri utakuwa mzima. Huyo mama kidogo ni mnene hapo, amevaa gauni kubwa. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya tatizo hilo la kibofu nyongo? Kama ungeweza kuamini, Mungu atakujalia huo. Basi unaweza kwenda na uponywe. Amina. Inakubidi kuliamini. Unaweza tu kufanya hivyo ukiamini. Ni wangapi wenu wanataka kuamini kwa moyo wenu wote? Sasa mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Yeye amefufuka kutoka kwa wafu. Yu hai leo. Yupo hapa katika kanisa lake, akionyesha ya kwamba kuja kwake kuna karibia. Ulimwengu utateketezwa kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Atomu tayari zimekusanyika pamoja katika shehena na kadhalika kuutia moto. Na bali kabla ya hilo kutendeka, mwana aliyeahidiwa atawasili mwenyewe, Yesu Kristo, kupeleka nyumbani kanisa lake. Je, mnaamini hilo kwa moyo wenu wote? Je, mnaamini kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele? Ni wangapi wanaamini sasa kwamba uwepo wake upo hapa? Na unaamini kwamba alitoa tamshi hili? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Inueni mikono yenu. Sasa wekeaneni mikono mmoja juu ya mwenzake, mahali wagonjwa walipo, wekeni mikono yenu. Naam, nimechelewa, na hofia watanifanya nifunge. Wekeni mikono yenu, sasa ombeaneni mmoja kwa mwenzake. Usijiombee mwenyewe, ombee yule uliyeweka mikono yako juu yake. Sasa, yeye yupo hapa kuponya kila mmoja wenu. Aminini hilo. Baba wa mbinguni, tunaamini sasa kwa moyo wetu wote, kwamba katika uwepo wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwamba ibilisi amepoteza nguvu zake, ushawishi wake, na Yesu Kristo anaishi sasa. Ondoka, shetani. Hebu watu hawa na waponywe kwa ajili ya ufalme wa Mungu.